Kausap ko sa telepono si Christy Cabote na nakatira sa Ruti Hill. Isa siyang nurse na nagtatrabaho dito sa Sydney. Magandang umaga, Christy.
Hi, magandang umaga naman.
Salamat pinagbigyan mo yung aming imbitasyon na makausap ka tungkol sa iyong trabaho. Ang una kong tanong ay saan ka nagtapos ng pagka-nursing?
Dito ako sa Australia nag-aaral sa UWS Parramatta Campus.
Anong taon yon?
Natapos ako sa 2010. Then may iba kasi akong career sa Philippines. Dating ko dito, nag-decide ako na mag-career change.
Anong trabaho mo sa Pilipinas?
Science teacher ako noon sa atin.
Nandun din pala sa science, ha?
Oo, ganun din sa science. Okay.
So, bakit nursing ang pinili mong karera?
Kasi the idea na nakakatulong ka sa ibang tao and to some families at a time where parang kinakailangan nila or parang helpless sila attracted me. Sabi nga nila, it's a caring profession at yun ang parang naka-attract sa akin.
So, ngayon, saan ka nagtatrabaho?
So, after ako nag-aral, nakakuha ko ng new grad position sa Children's Hospital sa Westmead. Until now, dun pa rin ako. I still work there.
Interesting yung lugar mo. Anong section ka doon sa Children's Hospital?
So, nasa neurology ward ako.
So, brain?
So, brain. Oo. May mga seizures, mga brain trauma, mga brain tumors sa mga bata.
Anong tingin mo dyan sa trabaho? Mahirap ba yan o madali?
It's hard to tell. Nakasanayan ko na kasi. So it's good. It's very interesting. Kasi naman sa nursing, ang change ang constant eh. Hindi mo alam yung pasyente mo. Hindi mo alam kung sinong katrabaho mo the next day. So it's very interesting. May mga pasyente kami na may mga tubes coming out sa ulo nila or may mga operation sa ulo nila. It looks very complicated. Pero pag maintindihan mo naman ang theory behind it, madali lang.
Yung trabaho mo sa neurosurgery, kalimitan ba dyan ay mga bata lang ang hawak mo o meron ding iba?
Pediatric hospital kasi yan, kaya mga bata lang talaga.
Walang adult?
Walang adult, oo, wala.
So anong range ng edad na matatawag na bata?
Up to 16.
Ah, okay.
Minsan, pagka known na sa hospital, tinatanggap pa sila as parang continuing mag-transition sila up to I think 18. Tapos na-transition sa adult hospital. Pero kung new case, tapos nag-present sila mga 16, parang hindi na yata tatanggapin. Kasi lalo na chronic, i-refer na lang sila sa adult.
Ano-ano ang ginagawa mo, bale, dyan sa trabaho?
Ward nurse ako, kaya yung basic nursing, tapos yung mga may mga special procedure kami na ginagawa. Kunyari, mag-measure ng mga drains nila sa ulo. Basic nursing, plus a little bit na nasa side sa neurosurgery at neuroscience. May mga nakakabit sa ulo nila, imi-measure kung saan activity sa brain, yung cause, yung area sa brain na nagko-cause ng mga seizures, parang ganun.
So, hindi ka nag-a-assist sa operating theater?
Iba naman yon. Hindi ako doon. Iba
so
na namang area
ba,
sa nursing. Oo.
Okay, so ito yung aking panghuling tanong. Kung pamimiliin ka at pwede, gusto mo bang magpalit ng trabaho mula sa nursing?
Oh, that's a very interesting question. Kasi, alam mo kasi sa ang nursing kasi parang maraming possibilities. Aside na maraming areas na pwede mong i-concentrate, marami ka rin pwedeng gawin doon in terms of sa skills. I think yung question mo, ibang profession, ano?
Oo, katulad yan. Baka gusto mong bumalik sa pagtuturo.
Oh, actually, yun ang nangyayari. I am more on the academic side rather than the skill aspect to it. Kaya at the moment, oo, nagtuturo ulit ako sa uni, sa college. So, parang marami kang magagawa. So, I'm still teaching, pero at the same time, nagtatrabaho pa rin ako sa hospital. So, it's interesting.
So, malamang doon ka mapunta sa bago mag-retire sa pagtuturo.
Maybe.
Okay, kausap natin si Christy Cabote ng Ruti Hill, isang nurse na nagtatrabaho sa Children's Hospital sa Westmead. Christy, maraming salamat sa iyong panahon.
Thank you so much.
Okay.
Thank you for having me.
All right. Bye-bye. Bye.